Бишкекте саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Алтынчы август күнгө ишемби, Азаттыктын таңкы берүүлөрүн улантабыз. Студияда Элиза Кененбаева, саламатсызбы? Алдыдагы бир саатты уктуруубузда Борбор Азия апта ичинде элүүнү рубрикаларын жана ыңгайсыз суроолор көрсөтүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Анда Азаттык Сириядагы согуш талаасына Кыргызстандан кимдер кеткенин иликтеген. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Али Токтокунов.
5 августта Индиянын Кокрашхар шаарында куралдуу кол салуудан 10 ашуун адам курман болду. Рейтер агенттигинин кабарлашынча, күбөлөр бир нече куралчан адамдар базардагы элге башалман ок чыгарганын айтышкан. Кол салгандардын бирин полиция жок кылды, калгандары качып кетишкен. Индия бийлиги чабуулду Улуттук демократиялык Бодоленд фронт аттуу уюм уюштурду деп болжолдоодо. Анын мүчөлөрү Бодо эли жайгашкан аймакка азаттык берүүнү талап кылып келишет. Бодолор Ассам штатынын калкынын 1/10 түзөт. Кол салуу Индиянын көз карандысыздык күнүнө аз калганда болууда. Ассам штатында буга чейин да адам өмүрлөрүн алган чабуулдар болуп келген. 2 жыл мурда чай плантациясында 70 адам атып өлтүрүлгөн. 2012 жылы аймактагы Бодо жана мусулман элдеринин кагылышынан улам 40 000 ашуун өмүр кыйылган. Бириккен улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Зейд Раад Аль-Хусейн ушул жумада Иранда 20 адамдын өлүм жазасына тартылышын кыжырды кайнаткан акыйкатсыздык деп атады. Маалымат каражаттары өлүмгө буйрулгандардын көпчүлүгү жергиликтүү күрд жамаатындагы сунниттер экенин жазышууда. Иран расмийлери даргасылгандар күрдтөр байырлаган аймактан Таухид Жихад аттуу экстремисттик топтун мүчөлөрү деп ишендирүүдө. Amnesty International уюмунун маалыматында шииттер көпчүлүктү түзгөн Иранда өткөн жылы 1000 жакын адам өлүмгө өкүм кылынган. Укук коргоочу уюмдун эсебинде Иран өлүм жазасын аткаруу боюнча дүйнөдө Кытайдан кийинки 2-нче орунга чыкты. АКШ терроризмге каршы күрөшүү багытында Борбор Азия өлкөлөрүнө көмөктөшөт. Бул тууралуу АКШ мамлекеттик департаментинин расмий өкүлү Джошуа Бейкер 5 августта Бишкекте өткөн маалымат жыйынында билдирди. Терроризмге каршы бирдиктүү күрөш маселеси апта башында Вашингтондо өткөн Борбор Азия жана АКШ жолугушуусунда сөз болгон. Коопсуздук жаатында көмөктөшүүнүн күнгөй тескери алдыдагы сүйлөшүүлөрдө да аныкталат. 3 августта Вашингтондо АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри менен Борбор Азия өлкөлөрүнүн тышкы иштер министрлери S5+1 форматында жолугушкан. Казакстанда сот тыюу салынган алга оппозициялык партиясынын мурдагы лидери Владимир Козловду мөөнөтүнөн мурда шарттуу түрдө бошотуу чечимин кабыл алды. Ал социалдык жаңжалды козготкан деген айып менен түрмөгө отурган. Козловдун боштондукка кое берилгенин Facebookта укук коргоочулар жазып чыгышты. Маалыматка караганда өкүм дагы 15 күндөн кийин күчүнө кирет. Ал 2012 жылы октябрда 7.5 жылга эркинен ажыратылып, мал мүлкү мамлекет кармагына өткөрүлгөн. Партия лидери 2011 жылдын 16-17 декабрындагы Жаңы Өзөн окуяларында социалдык жаңжалды козготкан деп айыпталган. Анда иш таштаган мунайчыларга жана шаар тургундарына каршы полиция ок чыгарып, натыйжада 16 адам өлүп, 100 ашууну жаракат алышкан. Владимир Козлов жана анын тарапташтары бул айыптоолор саясий кызыкчылыктан улам тагылганын айтып келишет. Кытай, Пакистан, Ооганстан жана Тажикстан аскердик антитеррористтик коалиция түзгөнүн билдиришти. Бул тууралуу аталган өлкөлөрдүн аскер колбашчыларынын Кытайдын Үрүмчү шаарындагы 4 августтагы жолугушуусунан кийин маалым болду. Тараптар террорчулукка каршы күрөшүүдө чалгын маалыматтарын алмашууну жана аймакта биргелешкен аскерий машыгууларды өткөрүүнү макулдашкан. 10 жылдан ашуун убакыттан бери Пакистан менен Ооганстан Аль-Каида жана Талибан террордук тобу менен күрөшүүдө. Тажикстан ички экстремисттер менен кармашып келет. Ал эми Кытай Синцзян аймагындагы жоочуларын жоюуга кызыктар. Пакистандын премьер-министри Наваз Шариф Ооганстанда талиптер туткундаган адамдарын кайтарып алуу үчүн формалдуу жана бейформал каналдарды колдонорун билдирди. 7 кишиси бар пакистандык тигучак 4 августта Лагар провинциясына авариялык конууга аргасыз болгон. Ооган талиптеринин бейтааныш командири борттогу 6 пакистандык отставкадагы офицерлер жана орусиялык суучул алардын колунда экенин билдирген. Пакистан армиясынын колбашчысы генерал Рахил Шариф Ооган президенти Ашраф Гани аларды бошотууда жардам берерин айтканын маалымдады. Расмий Исламабаддын маалыматына караганда Ми-17 тигучагы техникалык тейлөөдөн өтүү үчүн Өзбекстан аркылуу Орусияга бараткан.
Али Токтокунов соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар сайтыбызда дагы бар. Дареги Азаттык чекит.org. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы. 6 августта Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 29-34, Талас жергесинде 28-33 градус ысык, Ош жана Жалал-Абад аймактарында 31-36 градус, ал эми Баткен облусунда 30-35 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көл дубанында 20-25, ал эми Нарын облусунда 25-30 градус ысык, Бишкек шаарында жаан жаабайт, 31-33 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кезек Борбор Азия апта ичинде рубрикасында аны бул ирет кесиптешим Ыдырыс Исаков даярдап обого алып чыкты.
Саламатсызбы? Өтүп бараткан аптада Борбор Азиядагы орчундуу окуяларды баяндайбыз. Микрофондо Ыдырыс Исаков. Тажик жараны Сирияга аттанган уулун жарым жолдон кайтарды. Өзбекстандык Салим Байбатча Орусиянын парламенттик шайлоосуна кийлигише баштады. Казакстанда секелек кыз зордукталды деген имиш улут аралык чатакка себеп болду. Тажик бийлиги эми журналисттердин текстин текшере баштайт. Кадырман угарман, сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүбүздөн ушул окуялар тууралуу баяндарды кенен тыңдайсыз. Тажикстандын тургуну уулун Сирияга бараткан жолдон кайтарып келип, укук коргоо органдарына тапшырып берди. 2 айлык тергөөдөн кийин жихат жолунан кайткан жигит эркиндикке чыкты. Кененирээк кабарчыбыз Элиза Кененбаева баяндайт.
Амриддин Ватанов март айынын аягында уулу Сирияга жөнөп жатат деген кабарды уккан. Баласын артка кайтаруу үчүн телефон аркылуу сүйлөшүүлөр натыйжа берген эмес. Фуркат өзү тандап алган жолу эң туура деп ишенип алган эле. Амриддин Ватанов май айынын башында уулу Орусиядан Түркияга чыгып кеткенин, жакынкы күндөрү Түркия Сирия чыгарасынан өтүүнү көздөп жатканын угуп, шашылыш Түркияга учат. Ошол убактарда Түркиядан Сирияга өтүү үчүн негизги жол Сириянын өкмөттүк күчтөрүнүн көзөмөлүндө болуп, Фуркаттын кыялы орундалбай калат. Бул арада бир ай бою экстремисттердин идеологиялык тасмаларын көрөт. Ансайын Сирияга өтүп, согушкерлерге кошулуу кыялы күч алат. Ошондой учурда Амриддин Ватанов уулу Сирияга өтүп кетелекте аны Түркиядан кайтарып келди. Фуркат Ватанов тергөө абагында 2 ай жатты. Бир нече күн мурун Фуркат эркиндикке чыкты. Аны тажик мыйзамына былтыр киргизилген жаңы өзгөртүү сактап калды. Жаңы мыйзамда чет өлкөдөгү согуштук жаңжалдарга катышып келгендер жаңылганын мойнуна алса кылмыш жоопкерчилигинен бошотулары кепилденген. Эми Амриддин Ватанов уулунун максаты өзгөргөнүн айтып сүйүнүп отурган чагы.
Менин балам өзүн мурда кылгандарына азыр өкүнөт. Азыр ал бизге да жакшы мамиле кылып калды. Мурдагы радикализмге ыктап кеткен Фуркаттан из да калган жок. Эми үй бүлө күтүп жашоонун жыргалын көрсүн деп ага келинчек издеп жатабыз.
Фуркат Ватанов Ислам мамлекети радикал тобунун идеяларына интернеттеги социалдык тармактар аркылуу азгырылганын айтат.
Бош күндөрү зергип интернетке көп кирчүмүн. Интернеттеги аялдар менен балдардын ыйлаган видео роликтерине мен бат эле берилип кеттим. Бир жолу көз жашын көлдөткөн аял тартылган видеону көрүп калдым. Видеодогу аял Сирия жана Ирактагы баардык мусулмандарды жакында кырып түгөтүшөт. Башка өлкөлөрдөгү мусулмандар тынч карап отурасыңар деп ыйлап атты. Андан ары жалаң ушка окшогон чакырыктар 24 саат бою токтобогон каналды таап алдым. Анан алардын дарегин таап байланыштым. Алар мени жардамга чакырышты. Мен туура иш үчүн Түркия аркылуу Сирияга жөнөдүм.
Фуркат Түркияга барып, Ислам мамлекети экстремисттик тобунун өкүлдөрү менен жүзмө-жүз көрүшкөндөн кийин пикири өзгөргөнүн кошумчалайт. Алар Фуркаттын телефон сүйлөшүүлөрүн көзөмөлдөп, артка кайтсаң 20 жылга абакка кесилесиң деп коркутушканын, артка жол жок деп ишендиришкенин билдирди.
Ошондуктан мен Сирияга барам, артка жол жок деп өзүмө өзүм сөз берип аттым. Атам мени түрк полициясына карматып берди. Алар мени Тажикстанга кайтарышты. Жолдо келатып, эми түрмөдө чирийм деп ойлоп атканым. Азыр болсо өзүмдүн өлкөмдү мурункудан да катуу сүйүп турам. Мамлекет мени кечирди. Тергөө абагындагы 2 ай мен үчүн чыныгы мектеп болду. Мен кетирген каталар башкаларга да сабак болушу керек. Бейиш бар, бирок ал ата менен эненин таманы астында. Азыр Сирияда болуп аткан окуялар ислам ишенимине эч тиешеси жок экенин эми түшүндүм.
Тажикстандын башкы прокуратурасы тараткан маалыматка ылайык, учурда Сирияда миңден ашык тажикстандык жүрөт. Жүзгө жакын тажик Сириядан жана жарым жолдон кайтып келишкен. Алардын 50%ү адашканын мойнуна алышкан. Расмий маалыматтарга караганда, азыр Сирияда 600-дөй кыргызстандык бар. Ал эми Кыргызстанда болсо, Сирияга барып келгендерге карата жазаны күчөтүү демилгесин укук коргоо жана коопсуздук кызматтары көтөрүп келет.
Өзбекстанда таасирдүү киримтөөлдөлгөн Салим Байбатча Орусиянын парламенттик шайлоосуна таасир этүүгө аракет кылууда. Ал өз тааныштарын шайлоодо колдоп берүүнү сурап, Түндүк Осетия башчысына 2 ирет кат жазган. Кененирээк кабарчыбыз Касым Рахманкулов баяндайт.
Ал катта Орус парламентине депутаттыкка аттанган 2 спортчунун Орус жана Өзбек спортуна кошкон салымы жогору деп бааланган. Кат соңунда Түндүк Осетия башчысынан алардын талапкерлигин колдоп берүүнү ачык эле сураган. Биринчи кат Осетияга 2016 жылдын 19 майында жолдонгон. Эркин күрөш боюнча дүйнөнүн 6 жолку чемпиону, дүйнөлүк олимпиаданын 2 жолку жеңүүчүсү 54 жаштагы орусиялык Арсен Фадзаевди колдоп берүү суранычы жазылган. Ушундай эле кат 2016 жылдын 26 июлунда дагы бир спортчу Артур Таймазовду колдоо суранычы менен жиберилген. Осетиялык Артур Таймазов дүйнөлүк олимпиада оюндарынын эркин күрөш боюнча 3 жолку чемпиону, Орусиянын жараны. Бул эки спортчу тең Түндүк Осетиядан Орусиянын мамлекеттик думасына бийликтеги Единая Россия партиясынын тизмеси аркылуу талапкерлигин коюшкан. Түндүк Осетия бийлиги Салим Абдувалиевдин суранычына кандай жооп бергени али белгисиз. Салим Абдувалиев башкарып жаткан күрөш ассоциациясы да каттын жөнүн айтып берүүдөн баш тартты. Мекеменин телефонун көтөргөн аялдын жообу төмөнкүдөй болду.
Биз бул суроону жоопсуз калтырабыз. Бул боюнча эч кандай комментарий бербейбиз. Биз сиздерге жооп бербей койгонго укугубуз бар.
Буга чейин WikiLeaks сайты Салим Абдувалиевдин Орус президенти Владимир Путин менен жакшы байланышы бар деген маалымат тараткан. Тергөөнүн документтерине таянып, алгач жумуштан айдалып, кийинчерээк өлтүрүлгөн ФСБнын полковниги Александр Литвиенконун өлүмүндө Орус президенти Владимир Путиндин жана өзбек криминалынын изи бар экенин да жазган. АКШнын Википедия сайтында Салим Абдувалиев жөн гана мамлекеттик кызматкер, жеке ишкер эле эмес, бийликке түздөн-түз таасир этүү аркылуу Өзбекстанда майлуу сүттүү кызмат орундарын сатууга адистешкен криминалдык аталык катары да сыпатталып жүрөт. 66 жаштагы Абдувалиев Салим Кыргызбаевич Өзбекстанда Салимбай Байбатча деген ат менен да белгилүү. Кыргызстандагы соңку парламенттик шайлоодо анын Кыргызстан партиясы менен байланышы болгону айтылып, бирок аталган партия лидерлери аны четке каккан. Орус парламентинин депутаттарын шайлоо 2016 жылдын 18 сентябрына белгиленген.
Казакстандын түштүгүндөгү жаңжал тажик бала өспүрүм кызды зордуктады деген имиштен улам от алган. 1 жана 2 августтагы жаңжалдын кесепетинен тажик улутундагыларга тиешелүү бир нече үй жана машина өрттөлгөн. Учурда тажик тектүүлөр бийликтен айыл тынчтыгын камсыздап берүүнү суранышууда. Казак тектүү секиле кызды тажик тектүү өспүрүм бала зордуктаптыр деген имиш Түштүк Казакстандагы Дыйкан айылында жашаган казак тажик элдеринин ортосуна жик салды. Жаңжал 1 августта башталган. Экисине караган түнү союлдар менен куралданган казак тектүүлөр тажиктер топтолуп жашаган айылдагы үйлөрдү жана машинелерди өрттөп кетишкен. Дыйкан айылында 9 баласы менен жашаган тажик тектүү Мухаммаджан Арзымуратов окуя түнкү 2:30 болгонун айтат.
100 чакты казак жаштар айгайлап келишкенде бала чакабыз менен качып жашынып калдык. Баш аягы 10-15 мүнөттүн ичинде алар биздин үйдү өрттөп, машинебизди талкалашты. Аларды полиция кууду, бирок алар качып баратып да айыл четиндеги үйлөрдү өрттөгөнгө үлгүрүштү. Жол боюнда кошуна айылдарга да кол салышты.
Учурда Дыйкан айылынын тургундары окуя кайра кайталанып кетеби деп кооптонуп турушат. Калабадан жабыркаган мүлктөрдү полиция текшерип жүрөт. Ал полиция кызматкерлеринин бири тажик тектүүлөр жашаган бардык айылдар кайтарууга алынганын билдирди. Ошол эле айылдын дагы бир тургуну атын атоодон баш тартып, учурда дыйкан айылында полиция көрүнбөгөнүн айтат.
Биз кандай коргонууну билбей калдык. Коргонуп каршы чыксак, чата кырбап, улуттар аралык чоң жаңжал чыгып кетеринен чочудук. Алар өтө көп болчу. Токтотуу мүмкүн эмес. Биз Казакстан жаранбыз, баарыбыз казакча сүйлөйбүз. Анан эле бир заматта ушундай абалга түшүп калдык. Азыр айылды кооруган полиция да көрүнбөйт.
Казакстанга тажиктер 1964 жылы Өзбекстандын Сырдарья облусунан көчүп келишкен. Алар Казакстанда коон дарбыз өстүрүп оокат кылышат. Кечеги калабадан кийин үй өрттөлгөн айрым тажиктер айылдан көчүп кетип баштаганын айтышат. Дыйкан айылына кошуна турган Абай конушундагы тажиктер да кол салуунун кайталанышынан коркуп калышкан. Абай конушунун тургуну Узакбай Данияров 1 августка караган түнү токмоктолгонун айтат.
Ызычуу болуп атканын угуп, эч нерседен бейкапар эле көчөгө чыкканмын. Алар мени көрөөр менен кепке сөзгө келбей эле тепкилеп киришти. Эсимди жоготуп коюппун. Өзүмө келсем колум сыныптыр. Ооруканага жаткырышты. Бирок мен ооруканага жатпай койдум. Чыгып үй бүлөмдү башка айылга көчүрдүм. Ошол түнү ал балдар 3-4 машинени жана жол боюндагы үйлөрдүн терезелеринде талкалап кетишкен.
Негизи казак тектүүлөр Секелек кызды зордуктоого Сайфуллин айылындагы тажиктерди айыпташкан. Бирок от тутанып, алайып жалпы тажик тектүүлөргө тиешелүү болуп калган. Мындан улам жергиликтүү полиция айылга аскер техникаларын киргизип, толук көзөмөлдөр орноткон. Учурда айылга чоочун кишинин киришине тыюу салынган. Окуя чыккан күнү Түштүк Казакстан облусунун акими Уласбек Садибеков айылга келип, Эралиев айылынын тургундары менен жыйналыш өткөргөн. Жыйналышта Сайфуллин айылында жашаган Секелек кызга эч кандай сексуалдык аракет болбогонун экспертиза далилдегени маалымдалган. Буга чейин Түштүк Казакстан облустук ички иштер башкармалыгы облустагы Мактарал районунун Сайфуллин айылында өспүрүм кыз зордукталды деген имиштен улам белгисиз адамдар бейбаштык аракеттерге барган. Натыйжада 3 тургун денесине жаракат алган, бир дүкөндүн терезеси сынган деген маалымат тараткан болчу. Полициянын маалыматына караганда Секелек кызды зордуктады делген тажик тектүү өспүрүмгө карата кылмыш иши козголгон эмес. Ал ата энесинин көзөмөлүнө тапшырылган. Ал эми тажик тектүүлөрдүн сабалышы жана үйлөрүнүн өрттөлүшү боюнча учурда бир да адам кармала элек. Ал окуя боюнча сотко чейинки текшерүү иштери башталган. Мактарал районунда 300 000 адам жашайт. 176 калктуу пункту бар райондо 60 ашык улуттун өкүлү бар. Бул район Түштүк Казакстан облусунун борбору Шымкент шаарынан 230 чакырым алыстыкта жайгашкан. Облуста улуттар аралык майда барат чыр чатактар маал-маалы менен чыга калып жүрөт. Бул облус Казакстандагы калк эң жиш жайгашкан аймак деп эсептелет. Тажикстанда телекөрсөтүү, радио жана гезиттердеги материалдарды текшерчү атайын комиссия түзүлдү. Бул мекеме маалымдоо каражаттарында мамлекеттик тилдин нормаларынын сакталышын көзөмөлдөйт. Таза тажик тилине жат сөздөрдү кошкон журналисттерге эми $300 айып салынат. Тажикстандын өкмөтүнүн алдындагы тил жана терминология комитетинин башчысы Гавхар Шаравзада журналисттерди өз макалаларында түшүнүксүз сөздөрдү көп колдонот деп сындады. Ал журналисттерди мамлекеттик тил нормаларын сактоого чакырды. Болбосо тажик тилине жат сөздөрдү макаласында колдонгон журналисттерге $300 айып пул салынаарын эскертти.
Айрым учурда журналисттер 10 ашык жолу көрөрман угармандарга тааныш эмес сөздөрдү колдонушат. Мындан улам тил нормалары бузулууда.
Аталган комитет башчысынын орун басары Саадатшо Матрибион мындан ары тажик журналисттери жазган макалалар тыкыр текшерилип турарын айтты.
Буга чейин биз журналисттер менен бир нече жолу бул темада сүйлөшкөнбүз. Эскертүү иретинде атайын катта жибергенбиз. Каталарын өздөрүнө көрсөткөнбүз. Журналисттер болсо кайрадан эле өздөрүнүн сынык тилинде макала жазганын улантып келатышат.
Тажик бийликтери энетилге жат деп тажикчеге араб тилинен кирген сөздөрдү айтышууда. Аткаминерлердин пикиринде журналисттердин макалаларын жөнөкөй эл түшүнбөй жатат. Бирок Тажикстандын тил адистери өлкөдө алигече тажик тили калыптанып бүтө элек дешет. Тилди ылгоодон пайда болгон түшүнүксүз абалдын пайдасын саналуу гана аткаминерлер көрөөрүн айтышат. Тажикстандагы көз карандысыз маалымат каражаттар бирикмесинин жетекчиси Нуриддин Каршыбаев тажик тилинин эрежелери бир нече жолу өзгөргөндүктөн журналисттер ал эрежелер менен таанышып бүтө электигин айтат. Анын пикиринде тил жана терминология комитети журналисттерди жазалоо менен эмес, тажик тилинин эрежелерин элге сиңирип, бекемдөө менен алек болуш керек.
Тажик тили боюнча өздөрүнүн билими канчалык экени белгисиз бир уч кишинин колуна бүт журналисттердин жазганын текшерүү мүмкүнчүлүгүн кармата берүүнүн өзү туура эмес.
Тажик тилинин нормалары боюнча талаш тартыштар алгач ирет чыгып жаткан жок. Буга чейин да тилге тиешеси бар аткаминелер эне тилге араб сөздөрү кошулуп баратат деп журналисттерди айыпташкан. Бирок тажик аткаминелери орус тилден кирген терминдерге көп көңүл бурушкан эмес. Маселен, суд, прокуратура сыяктуу орус сөздөрүн колдонууга азырынча доома тартыла элек. Журналисттер болсо бийликтин тилди тазалоо аракетин керектүү учурда бийликке жакпай калган журналисттерди ооздуктоочу курал деп баалашууда. Тажик журналисттеринин айтымында тажик тилинин эрежеси али калыптанып бүтө элек. Тажик тилине жат терминдердин тизмеси да жок. Сиз Азаттык радиосунун Борбор Азия апта ичинде берүүсүн уктуңуз. Аны мен Ыдырыс Исаков даярдап алып бардым. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.
Обада Азаттык радиосу берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Алдыда элүүнү түрмөгүн сунуштайбыз. Азаттыкка жума ичинде кайрылган угарман көрөрмандардын үндөрүн кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов топтоп тиешелүү мекемелердин тараптардын жоопторун алып берди.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү, адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн элүүнү уктуруусунун номерлери 316163 жана WhatsApp номерибиз 0550 988 755. Анда уктуруузду баштасак. Аксы районунун Авледим айылынын тургуну Сейит Сооронбаев азаттыкка кайрылган. Ал учурда Москва шаарында иштеп жатканын айтып, Кыргызстанда жалгыз калган аялы төрөт мезгилинде маселе жаралып, айылдан Бишкекке келип төрөтканага кайрылганда КСРФ операциясы үчүн дарыгерлер 300 АКШ доллары сураганын, аялы 10,000 сом араң таап бергенин маалым кылды. Ошол эле учурда операциялардын баасы так жазылган эч кандай жазуу таппай койгонун, эгер акча мыйзамсыз алынып жатса, эмне үчүн дарыгерлер жоопко тартылбай деген суроо узаткан.
Биринчи төрөтү КСРФ болгонуна байланыштуу, экинчисин дагы КСРФ кылабыз дешип, Кербенден райондук больницадан Бишкекке жөнөтүшөт. А Бишкекке барганда күйөөң кайсыл жакта деп сурашаттыр. Аны Россияда деген экен, 300 доллар дептир. Аны анча акчам жок менде деген экен, анда сага скидка кылабыз 200 доллар дешип, болбосо эч ким жакшы карабайт сени. Мен өзүм карайын деп бир врач 200 долларга договорлошуп, мен доллар акчам дагы жок деген экен, боло берет анда 10,000 нак бересиң деп, 10,000 акчаны нак берип анын КСРФ болгон. Ал жанагы төрөткө кеткен 150 сом, 200 сом, 250, 300 сомдорду окуп алып, мен күлкүм келди. Негизи мен билейин дедим эле КСРФ болгондор шаарда акчага кылабы же ар врач өзүнүн билген базына кылабы же өзүнүн белгилүү бир ставкасы барбы КСРФ анын, биле албай бир кунчу калган жокпуз да, айла жок. Ушунча жүрүп Россияда мен долларды көрө элекмин, төрөт үйүндө доллардан сурашып ооба жарышат ошентип. Негизи мага окшогондор көп да, келинчегим айтып жатпайбы, 300 доллардан көп эле күйөөсү жоктор беришип ошо жаткандарды. Бүт эле акча беришет экен да ошо 300 доллардан, 200 доллардан үйдү. Анан тем более биз түштүктөн барган үчүн көпкө башын оорутуштур да. Чоң рахмат. Сооронбаев Сейит.
Азаттык бул суроо менен эне жана баланы коргоо боюнча улуттук борбордун жетекчиси Камчыбек Узакбаевке кайрылганда, дарыгер тармакта коррупция бар деген маселе талкууланып келе жатканын белгилеп, мында элдин күнөөсү да бар экенин айтат.
Кээ бир баягы төрөткө келгендердин өздөрүнүн каалоосу менен өздөрү көрүндүк катары жакшы карап бер деп өздөрү берип койгон учурлар дагы абдан көп кездешет да. Биз муну менен систематически иш жүргүзүп күрөшүп келебиз да. Анан жанагындай ол фактылар болсо правоохранительный органдар дейбизби, ошолорго информацияны берип, бизге берип, биз ошолор менен чогуу күрөшүшүбүз керек да.
Жакында эле акыйкатчы институту өлкөдөгү төрөт үйлөрүнө жүргүзүлгөн мониторингден соң ал жерде энелерден акча алынаарын жарыя кылган болчу. Иликтөөдө төргөн энелер акча түрдүү жолдор менен алынаарын айтып беришкен. Алардын ичинде кош бойлуу аял төрөт үйүнө түшкөн учурда атайын фондко деген негиз менен 200 сомго чейин көрүндүк сүйүнчү сыяктуу ата энелер жана алардын жакындары өз эрки менен берген сыңар алынган акчага чейин. Акыйкатчы институтунун гендердик укук бөлүмүнүн башчысы Махабат Турдумаматова, эгер дарыгерге каражат оорулардан түшкөн акчадан каралып жатса, муну ачыкка чыгарып мыйзамдаштыруу зарылдыгын ортого салды.
Эгер де действительно роддом көтөрө албай турган болсо, ал врачтын услугасын право выбора, анда законодательный уровень фиксированный сумма коюш керек. 5000 сомдо 5000 сомдун 3000 непосредственно ошол врачка кетет, а 2000 сом болсо бул ошол родильный домдун эмесин оңдогонго кетет деп пример катары кылып бир мыйзамдаштырыш керекпи деген сунушубузду берип атабыз да.
Кызылкай шаарынын тургуну Акмөөр Маматова эл үнүнө кайрылат. Ал үйүнө уру кирип, чоң суммадагы акчасы уурдалып кеткенин, уурулукту кошунасы жасаганын милиция билип туруп, териштирүүнү кечеңдетип жатканын айтат.
Мен 21 июлда мен үйүмдү полный тонуп урулар кирип тонуп кетти. Акча и камераларды уруп кетти. Наружная часть и ичидеги үйдү спальнялардын ичинде камераларды. И только акча алды. Башка эчтеке албады. Ал этот чужой кирбеди. Башка комнаталарга кирбеди. Как будто билген адам менин үйүмдү билип киргенде чужой кирбеди да, свой адам. Я подозреваю, мен подозрениямда бар. Зульфия Момошова, Зульфия. Мени үйдөн алып кеткен шо күнү. Мен үйдөн алып чыгып, алып кетип чайканага барабыз деп эжеке мугалим болуп манабы медучи Кылкыяда иштеген чайканадан алып келип мени ташап карасам үйүмдү уруп кетти. Мен сыра подозренияда шул эжеке, себеби бул мени бир айдан бери пайлап жүрөт. Эмне кылып атасың? Каяктан тартан бери уже чалат эле. Эмне кылып атасың? Мен мен оюмда эм жок да шул ишти шул кылат. Мен полный билем, что кызы кирген. Себеби кызы мен үйүмдү жакшы билет эле. Акча койгонумду таанигимди шул кызы көрүп алган эле. 2 жыл мурун уруп кеткен 2000 сом, ошондо эм паника көтөрбөдүм. Мен ойлойм, только шул чужой кирбеди да. Ошон үчүн азаттыкка кайрылып атамын. Милиция бездействует, милиция, начальник милиции наоборот айтып атат: "Урамын, камаймын" деп мага угрожать кылып атат. Иштебей атат милиция толком. Отпуск начальник. Мен ошон эмнеге кайрылып атамын? Мана министерство, мана министерство МВД билсин, в курсе болсун, генеральная прокуратура в курсе болсун. Бизде Кызылкай шаар кичине. Мындай грабеждер редко болуп атат. Анан мананы карабайбы шул ишти инвалидин үйүнө уруп кетип атса. Мен өзү базарда иштеймин. Мен Маматова Акмөөр, инвалид биринчи группа по зрению. Көзүм көрбөйт.
Биз Кызылка милициясына кайрылганыбызда бул иштин үстүнөн тергөө аягына чыга электиги маалым кылды. А Акмөөр Маматова уурлук кылды деп жаткан Зульфия Момошова менен байланышканыбызда, ал кайрадан Маматованын өзүнө күнөө артып, анын айтымында Акмөөр Маматова буга чейин да башка адамдарды коркутуу менен акча өндүрүп келгенин билдирди.
Жок, мен макул эмесмин. Себеби дегенде биз пока как свидетель өтүп атабыз. Эч кандай бизге эч кандай дал коюлган жок. Мен эчтеке дей албайм булар. Менин күнөөм ошол чаканага барып койгон болгон. Өзү чыгарып атпайбы? Ошол усталарды мен биринчи даж бүткөн күнү расчет кылган күнү чаканага алып барам деген өзүнүн мурдатан планы бар эле. Ошол планы боюнча анан мен дагы кошо барып атпаймынбы. Анан кийин чайканага жөнөп атканда деле ал өзү ошо мен үйүнө жеткенге чейин баягы машина келип мени алып кеткенге чейин 5-6 жолу чалып кайра-кайрадан че мен үйүмө келип отура бербейсизби, ушул жерде күтүп турбайлыбы машина дегенде эле жок, мен ушул жерден эле барам деп анан кийин мен бардым, телефон чалдым, чыктым, анан эмеге чайканага барып отурганбыз. Келсек ушу үйүнө уруп түшкөнүмүз, анан ошол күндөн баштап токолон кылып атпайбы, мага деле тынч койбой. Мени семейный уруп деп атат, деме кылып атат, кызың кирген, балаң кирдиң деп атат, өзүңдү кирдиң деп атат. Ал бир сөз экинчи сөзгө уйгашпай атат. Ал өзү постоянно бул аял жанындагы Роза Маманова дегенде кошо барган ошол күнү булар постоянно адамдар шантаж кылып, бирөөлөрдүн үстүнөн шантаж кылып, акчаларга сындырып, булар шаарды дүркүрөткөн аялдар да буларчы.
Сиздер Азаттык радиосунда эл үнү түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Жалал Абад облустук мамлекеттик телерадиокомпаниясынын башкы эсепчиси Өктөм Тагаева кайрылган. Ал облустук телеканалдын жетекчиси Кутумидин Базаркуловдун үстүнөн даттанып, ал жеке кызыкчылыктан улам кызматкерлерди куугунтуктап жатканын билдирди. Ошондой эле ал ЖТРдин менеджменти аксап жатканын коомчулукка маалым болсун деп кайрылган.
Что мени обидно, бул мындай адамдык абройго көрө касылат да, чем жумуш мындай мыйзам токтом 6 жылдан бери мындай нормальный бухгалтериядагы бир неме вникаться этип понятиясы деле жок. Мындай жетекчилик, мындай аброй деле Жалал Абад шаар деле эмес. Азыр мындай карасаңар республика биздин өзү Кыргызстан боюнча мындан азыр аброй жок. Мен негизи принцип үчүн эле турам да, ради принцип 20 жыл иштеп мен мындай жөн эле чирменде кылып кетпейм да, ошол үчүн турам. А так мен бул акмакка башында ойлогом, өзү теңелбей эле коеюнчу деп карасам, уже канчалаган адамдардын убалында калды, канчалагандары ыйлап кетишти. Анан неужели ошентип баарыбыз эле акыры бир чындык чыгыш керек да деген принцип менен аягына чейин туратам азыр ушунчалык шерменде болсом дагы.
Бул боюнча ЖТР жетекчиси Кутумидин Базаркуловго кайрылганыбызда кыскартуулар маданият, маалымат жана туризм министрлигинин буйругу экенин, ага жетекчилик жооптуу эместигин билдирди.
Жок, аны тиги укук коргоо органдары тергеп атат, ошол укук коргоо органдары менен укук коргоо органдары өздөрү жооп берет, өздөрү тергейт, алар өздөрү тергеп атат. Азыр тергөө аргына чыга элек да. Мен эмнени айтам, главный бир эле киши эметип берсе эле ошону эле эметип өтө бересиңерби? Целый кызматкерлердин баары главный бухгалтерге каршы туруп атса. Кызматтык кыскартууларды Темирбекова, зам министр, и Бактыгүл Норозбаева ошолордон сурагыла. Ошолор кыскарткан. Маданият маалымат министрлигинен кыскартылган.
Буга чейин да ЖТРдин бир канча кызматкери иштен кетүүгө мажбур болуп, ага Кутумидин Базаркуловдун кысымы негиз болгонун айтышкан эле, айрымдары маселени сот аркылуу чечүүгө камынып жатышканын маалымдашкан. Базаркулов Жалал Абад телерадио компаниясын 2010-жылдан бери башкарат. Сокулуктан укук коргоочу Өндүрүш Токтоносуров эл үнү аркылуу ички иштер министрине кайрылат. Ал Ак Үй алдына жана башка коомдук жайларда тынч акцияларды уюштуруусуна милиция тоскоолдук берип жаткан. Бул мыйзамсыз аракет экенин белгилейт.
Дагы кедектиги бир акцияга чыксам, милиция кызматкерлери мага абдан каршы көрсөтүп тыюу салышты. Мен учурдан пайдаланып, ушул эл сыйлап окуган азаттыктын микрофонунан пайдаланып, Кыргыз Республикасынын ички иштер министрине, анан Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине, жооп адамдарына суроо менен кайрылгым келет да. Мен конституциялык укугумду кайда алып барам? Эмне үчүн мен конституциялык укугумдан пайдаланып өзүмдүн үнүмдү эркин айтууга сиздер дайыма жолдоо болосуздар? Ал турмак сиздердин кызматкерлер тарабынан мага кол салган учурлар да болуп келет. Булардын баардыгы фактылардын негизинде айтылып атат да. Кайсы жерге жазылган? Сиздер жеке бир өзүнүн пикирин айтууга келген адамга тыюу салууга укугуңар бар. Анан алар кандан бир качан Ленин райондук ички иштер бөлүмү баланчанчы числодон түкүнчөнчү числого чейин тынч жыйындарды өткөрүүгө тыюу салат деп мага жооп айтышат. Токтом менен Ленин райондук ички иштер бөлүмүнүн функциясы эмне экенин өздөрү түшүнбөйбү? Токтоносуров Өндүрүш Сокулук районунан.
Эл үнүнө Жалал Абадтын Базар Коргон айылынан Асылбек аттуу каарманыбыз кайрылган. Ал учурда кара тизмеге кирип калган үчүн айласыздан Орусиядагы жумушуна жете албай Кыргызстанда отурганын, буга Кыргызстан юристтери эмнеге коомчулукка көмөк кылбай жатканына нааразы.
Маалымат жок. Биз айылды документтарын менен ошо документ менен иштеп жүргөн, кандай эмне себептен кара тизмеге түшүп калган аны деле эмне жокту. Анан эле бирден кара тизмеге түшүп калып буну кандай алып чыгарат десең эле сразу ортодон посредник чыгат, паланча миң сом берсең мен аны барага алып чыгара калам, анчи үйрөнмөтүрө. Акырында юрист деген нерселер бизде такыр иштебейбиз, ошол нерселер менен иш кылса иштеп эме кылса болбойбу? Чын эле эч кандай эме жок да, мындай жерде карапайым элге эч кандай жардам жок да немеден да, юристтер жагынан жок да, такыр жок да, жок дегенде ошол границаларда хотя бы мындай юристтерден бирөө болуш керек да. Эмне үчүн буну обратно кайтарып атат, эмне кылып атат? Канча акча менен ушул жерден сарып коротуп барасың да, границадан кайра кайтарып жүргөн болсо эч кандай айылдын бияка келиш дагы проблема да. Канча деген балдар ушинтип билип билбей жолго чыгып алышат, айылдан кайра кайтарып жүргөн болсо көчөдө көрүнгөн шопур шоферлерге жалдырап жалбарып баягы тиги жерге чейин ала кетчи, антегечи мынтегечи дегендер көп да. Асылбек, Жалал Абад облусу Базар Коргон району.
Ушуну менен эл үн уктуруусу соңуна чыкты. Тема сунуштап пикир калтырыңыз, байланыш телефондорубуз 31 61 63 жана WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Радиоңузда Азаттык жаңырууда. Жарым жыл мурда Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсү Сириядагы согуш талаасына кимдер Кыргызстандан кеткенин иликтеген. Анда 28 бала чакасын ээрчитип Сирияга кеткен 80 жаштагы тоңдук байбиче тууралуу дагы сөз болот. Кабарчыбыз Улан Эгизбаев даярдаган программанын радио версиясын кайталап угузабыз. Сириядан бейиш издегендер аттуу бул иликтөөнү сайтыбыздан дагы көрсөңүз болот.
Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча Сириядагы согушка кеткен кыргызстандыктардын саны 400 ашты. Анын 105 аял экени такталган. 50 ашыгы үй бүлөсү менен кеткендер.
Ушул кезге чейин 51 согуш талаасында мерт кеткени аныкталган. Жихатка кеткендердин басымдуу көпчүлүгү 18 жаштан 25 жашка чейинки жигиттер.
Видео можно деп бизге эле жөнөтүп эле эч ким көрсөтпөй сүрөттөрүн сразу удалить эткилеби.
Кайнеме баш болуп атат, кайным төрт боюндан соң 5% дайым аярын менен кетип атат.
Телевидениядан кайшенерди жаңы кызымдын айтарына ишенерди билбейм.
Дейре Сириядагы согуш талаасынан беш издеп кеткендердин көбү Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынан экени айтылып келген. Эми болсо алардын катарын Чүй жана Ысык Көл дуандарынын жашоочулары да толуктай баштады. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгы Көл кылаасынан 39 адам Сирияга кеткенин тастыктады. Маалыматка ылайык, алардын 18'i жашы жетелек өспүрүмдөр. Ишенбешиңиз толук мүмкүн, бирок жихатты шылтоолоп Сирияга кеткен көлдүктөрдүн арасында 80 жаштагы байбиче да бар. Каяк менен араң баскан Маркус Өлпиева келин уул, кыз күйөө, небере жээн болуп отуруп 29 адамды Сирияга алып жөнөгөн. Бул маалыматтардын чын төгүнүн билүү үчүн Бөкөнбаев айылындагы Марко апанын үйүнө бардык. Учурда ал үйдө анын тунуулу жашайт экен. Биздин каарман алгач маек берүүдөн караманча баш тартып, туугандары тууралуу кабары жок экенин айтты. Жүзүн жаап, аты жөнүн жашыраарыбызды укканда гана араң кепке келди.
Мындан 2 жыл мурда биз башка кошуна үйдө квартирада турчубуз. Күрүйдө иним өзүн апам турчу. Анан ошо 2 жыл мурда ошо Турцияга кетишкенде андан кийин кабарылган жокпуз. Ошо эч маалымат жок.
Апаңыз канча жашта эле?
Эним 36 жылкы болгондо.
80ге чыгып калды.
80ге чыгып калды.
А биякта эмне иш кылчу эле апаңыз?
Энем үйдө эле окучу, үйдө эле оокат кылчу.
Намаз окучу?
Намаз окучу.
5 маал?
5 маал окучу. Үйдө эле окучу. Үйдө эле оокат кылчу. Өмүр бою колхоздо иштеген. Анан пенсияга чыккан. Анан ушул айылда болчу.
Канча бир туган сиз өзүңүз?
Өзүбүз 8 туган болчубуз. Анан бирөө жазында каза болуп калды. Азыр 7.
Ошон 7 канчасы кетти ошондо?
7 6 кана. 7-5 кетти, 5. Энем таяктан пасчу. Катып калды.
Күлөмдө корреспонденттер.
Үзүл-кесил маалыматтарга ичибиз чыкпай, Марко апанын туугандарын издөөнү уланттык. Акыры тоңдун Аксай айылынан анын улуу күйөө баласын таптык.
Ошентип кетип калса, балдарын таштаган, неберин эле катып таштады, билбейм.
Жаңыбай Тыналиев Маркус Өлпиеванын улуу күйөө баласы. Аялы Чынар Карабаева 3 баласын, 8 небересин таштап Сирияга жөнөгөн. Ал алгач дарланам деген шылтоо менен Бишкекке жөнөйт. Көп өтпөй алыскы чет өлкөгө кетип жатканын күйөөсүнө аэропорттон кабарлайт.
Ооруки телевизорду көргөндө жанакында Сирия жөнүндө эме жөнүндө көргөндө эле ошондой эме туруп калчу да. Мына биздин мусулмандарды кырып атат, тигиндей мындай деген ойлору бар, эметип калчу. Анан 5 маал намазды окучу, эч кандай тигиндей мындай деле эметкен эмесмин. Анан ушу бир күнү саат 12:30 звонит этип калды. Ушундай мен Жаңыбай, мен алыс жака кетип атам, эгерде намаз окуйм десе жанакында кыргыздын көп той аштарын тыюуларын таштап мен мен айткан талапка эметсең мен калам деп 10 мүнөт убакыт берем деди. Мен өзүмдүн убагы келгенде намаз окуйм. Мен азыр окуй албайм, эч кандай эме кыла албайм деп туруп телефон менен сүйлөштүк, 10 мүнөт убакыт берем деди. Бирок мен кайра жооп берген жокмун. Ошо менен кайра балдарым мектеп менен балдарым кыздарым чалды. Сүнтіп 5-те, таңғы сағат 5-те Турцияға ұшып кетті.
Ошентип Сирияға Түркия арқылы Маркус Өлбиева өзі, аның ұлы қызы Ақсай айлынан Чынар Қарабаева, орта тоқойдағы қызы Назгүл Қарабаева күйесі жана 6 баласы менен Ешкеров айлындағы дағы бір қызы Гүлзар Қарабаева күйесі жана 5 еркек баласы менен Төрткүл айлындағы дағы бір қызы Гүлзар Қарабаева күйесі жана 4 баласы менен кичүү уулу Жолдошбек Қарабаев аялы Кошбойлуу кезінде 4 баласы менен кетет. Урук тууганды жана 80 жаштагы байбичени Сирияга алгач мына ушул Жолдошбек азгырган. Туугандарынын айтуусунда орто токойдогу күйөө баласы Сирияга өтөр алдында улуу баласын Кыргызстанга качырат да кайненесине уулум Стамбулдан адашып кетти деп коет. Учурда анын Бишкекте иштеп жүргөнү тууралуу кабар бар. Кыскасын айтканда бул жакта Маркус Өлпиеванын 8 баласынын 3-ө гана калды. Жаңыбай Тыналиев Алмончоктой балдарын чанып кеткен аялына бейиштин төрүндө болгон ысык көлдү таштап бала бакырасы менен Сирияга аттанган кайын журтуна арадан 2 жыл өтсө деле түшүнбөй келет. Анын бажаларынын бири кетеринде мал мүлкүн түгөл сатып 5 бирдей эркек баласын 80 жаштагы атасы менен коштоштурганга жарабай түн жамынып чыгып кетет. Алардын артында бейиштен жолгабыз деген таризде гана куш тилинде кат калган.
Боордоштору элиме кайрылып келем. Мына бейиш деген мына биздин Кыргызстан абасы, туусу, ушу жерибиз эмне деген бейиш. Анан эми өзүбүздө бейиш турса анан бейиш кетет деген Турция, Сирияга кетип аткандары эмеге жатпаган нерсе да. Жанагы бүт кыздарын, күйөө балдарын азгырып кетип тиги Куран окугула, намаз окугула тиги бүтөп жүрүп мына ушул болду эми аяк ушул болуп атпайбы. Эми ал кишини деле билбейм азыр кандай жашоодо жашап атышат. Мисалы үчүн мен мага абийим мына ушул 8 небересин таштап 3 баласын таштап мени жөнөбөйсү. Эми экөөбүз 30 жыл жашадык, эл көрбөгөн, өзү көрбөгөн тетиги эл тааныган тетиги чет мамлекетке кетип ошол жакта же өлүүсү билинбейт же тирүүсү билинбейт ошол эметип жүргөндө мен эмемин да. Жана эне атасына жанагы менин бөкшөй кайненеме дагы эметпейт элем, бирок жана балдарга убал болуп атат да, балдарды алып кеткен гана да.
Сирияга кетип кайра кайтпасын айткандар тоңдуктар менен эле чектелбейт. Дагы 11 жаран Ысык Көл, Аксуу райондорунан жана Каракол шаарынан аттанышкан. Сириядагы согуш оту эгиздерди да бири-биринен ажыратты. Ысык Көлдүн Караол Дөө айылынын жашоочусу 28 жаштагы Жылдыз Дөөлөтжанованын түгөйү Кундуздун Сирияга кеткенине туура 1 жылдан ашты. Бирок алар тоңдуктардан айырмаланып интернет аркылуу баймабай сүйлөшүп турушат.
Смерть не является концом, она всего лишь начало. Мындай немелерди жиберет да.
Биз барганда да Кундуз WhatsApp аркылуу Сириядан коңгуроо какты.
Алло. Салам алейкум. Оо, угуптан сүйлөбө, кандайсың? Мен үйдөмүн, бүгүн жумуштан келген. Оо, оо. Угуптам, сүйлөбө, сен угуптасыңбы? Оо. Жакшы, жакшы, шүгүр, өзүңчө? Эмне кылып атасың? Оо. Я, жакшы угулуп айтат сөздөрүн, кыска кыска кылып, антына. Ооба, намаз угуптасыз. Өзүңчө? Ай, алло.
Кундуз Сирияга барары менен атын Амина деп өзгөрткөн. Бул жакта калган баласы Даниэлге да Абдулла деген ысым ыйгарган. Көрсө ал интернет аркылуу акчанын сүрөтүн жиберип даават айтып апасын жана бир туугандарын Сирияга үндөйт тура.
Менде акча бар, менде акча бар экени чындык, бирок мен силерге эчтеке кыла албайм деп атат да.
Келе бергиле өзүңөр эле деби?
Мамлекетинде мамлекет бизге алар ойлойбу, ойлобойбу билбейм. Аларга кызык кыз эмеспи? А менин кызым мен эч кимге керек эмесмин. Ал жака барсам мени баары бир өлтүрүшөт. Эми барбайм деп атат. Мен аяк, мен аякка барганда барып мен өлтүрүп жат. Ушке мен биякта алган. Сагы-сары өзүңөр көрдүңбү? Мен бара албайм. Сураган суроолорум ачык жооп бербейт. Жалаң аяттар менен, сүрөлөр менен жооп берет. Анан эко сөз менен берип келбейсиңерби? Кыямат кайым болот. Акыркы түрүк жашооңорду ойлобойсуңарбы дейт. Анан мен өзүм деле Куранды окуп жүргөн кишимин. Куран китепти окугам. Бейиш деген эненин таманада астында, бейиш деген баланын алкымында деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламды айткан сөздөрүм бар. Анын баарын кызыма кайталап айттым, балам бейиш ушундай эмеспи, бейиш бул жакта эмеспи деп. Өздөрү ушу өздөрү саркастан барып иштейм десе келбегин. Бейиш деген Кыргызстанда эмне келесиң бул жака деп айтыптыр болчу да. Кандай жага ал жака өтүп кетти мага баары таанышмак. Мен жакшы эле түшүндүрүп айтканга аракет кылам кызыма, түшүндүргөнмүн, бирок ошо мен түшүндүрүп айткан сөздөрүмдүн баардыгынан ошо Курандын аяттары менен келмелер менен сүрөлөр менен кайтара жооп кайтарат. Ал кимдир бирөөгө айтуусу менен, кимдир бирөөлөрдүн отчету менен мага отчет берип жатканын мен өзүм деле сезем.
Мындай коркот э, көп жооп бербей э?
Көп бербейт, мукактанып тайсалдап кетет. Анан Аллах минтип айткан, Аллах минтип айткандай эле баягы эле өзү жаттап алган сөзүн деле Аллахтын бетине кармайт. Мен телевиденияга ишенеримди же ал кызымдын айтарына ишенеримди билбейм, мен деле башым катат. Мен жакшы эле сурайм андан, сен кай тарабындасың? Хизбуттасыңбы, Алкаидасыңбы, кайсысыңдасың десем, алардын баары башкалар апа, биз башкабыз дейт.
Өзүм эле бул жака келсе жакшы бүтүп калыптыр, бул жака келсе жакшы башталат иншалла. Аллахтын өкүмүн жашайсыңар, өлүмдөн корктогулар, бизиңиздер үчүн өлүм деген тирилгендейсиң ал дейт. Качанга чейин жүрсөң кафир болуп тагутка баш ийип багылып тагутка ширк, чоң ширк болуп.
Анын баарын эле түшүнүп турам, колдон келбей атпай гана колдон келге турган иш болсо.
Эми өлкөнүн түштүк облустарына кайталы. Ички иштер министрлигинин 10-чу башкы башкармалыгы билдиргендей, Сирияга кеткендердин 300-дөн ашыгы Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарынан. Оштогу Нариман айыл өкмөтүнүн жашоочусу Равшанхан Базарованын кызы күйөөсү менен Казакстанга иштеп келем деген бойдон Сирияга өтүп кеткен. Ал экинчи баласын ошол жерде төрөгөн. Кызынын Сирияда жүргөнүн угуп, атасы тилден калып, оорусу күчөп, кыймылга келбей калган.
Кызым кошунумга берип отурдум, Сирияга кетет деп ойлободум мен. Кошунумга берип отурдум, атасы ар кандай тилсиз сабарап турат деп. Кошунум өзү жөнөп.
Кызым Сирияга кетет деп ойлогон эмесмин. Орук жана атасын каралашсын деп күйөөгө кошунабызга эле бергенбиз. Кудаларыбыз аларды Казакстанга иштеп келсин деп жөнөтүшүптүр. Мен аны 10 күндөн кийин уктум. Кудалардан сурасак, баласынын каякта экенин өздөрү дагы билбей жатканын айтышты. Арадан 20 күн өткөн соң анын Сирияда экенин билдик. Ал кантип барганын өзү дагы билбептир. Бизге ыйлап мени алып кеткилечи деп жалдырады. Сүйлөшкөн сайын ыйлайт.
Кызым менен гаплашса мени алып кетиңер дейди. Только мени алып кетиңер дейди. Эки баласы менен ашада калды кызым энди.
Ушундай эле тагдырга кабылган Кашкар кыштактын тургуну Камалдин Исмаиловдун уулу алгач Орусияга, андан соң Түркияга жер которуп отуруп Сирияга кирип кеткен. Мурда кийин намаз окубаган неме абактан чыккан соң динге берилген. Бул үй бүлөнүн турмуш шартын көрүп, баласы Сирияга акча үчүн кетпегенин байкоого болот.
Жана намазга жыкылып калыптыр десе биз курсан болуп, балая мен намазга жыкылып калыптыр деп энди арак ичпейт, сигарет чекпейт, койду деп курсан болуп жүрдүк эле. Мына жерде бир мечит бар эле, биз айылда катта да өтпөгөн мечит. Каттоодан өтмөгөн мечитке казыяттан молдону өзү алып келип казыят шайлап коюп, уло бирок контроль кылбай ушул жерде балдар чогулуп, ошо жерде молдосу башкасы камакта отурат азыр. Мына мечитти кийин каттоодо жок экенде туруп тополон изүчү болуп бир эки бала камалгандан кийин анан булар иштесек иштебесек болот экен эми деп туруп Москвага барабыз. Ошол жерге барып иштейм деди эле. Вот иштесен иште деп жолкрасыга ачылып берди. Кетти şu сентябрда 2013-жы сентябрда чыгып кетти. Ошо боюнчаларга жагынып биз телефон чалдык. Декабр айында şu Түркияда менде телефон чалдым. Эй, он эркип кетип калган кара, адамдар мындай кирип кетип атат экен. Я, мен якка барбаймын дем деди. Şu айты жок, жок кени. О декабр ахырлардан биз номердан чыкты мына жерде мен деп айтты. Ошондон келген эң эме кылышыбыз эле калдык да эки.
Мына ушул каармандарыбыздын баарын Сирияга азгырган атайын адамдар бар экени эч кимге жашыруун эмес. Аларды жалпак тил менен үгүтчү деп койсок болот. Эксперттердин баамында алар алгач интернет аркылуу бейишти айтып азгырып тозок менен коркутушат.
Жарандардын дин багытында сабатынын аздыгы өтө эле тайкылыгы. Экинчи себеп бул ошол үгүттөөчүлөрдүн интернет тармактарында өтө активдүү иштегендиги да. Ошол себептен кетип атат. Үчүнчүсү бул акча деп да айтып жүрүшөт, бирок бүгүнкү күндө бир дагы факты жок ошол Сирияга барып акча таап кайра келген жарандардын. Кеткендердин баардыгы өзүнүн каражаттары менен өздөрүнүн чөнтөгүнөн билеттерди алып өздөрү кетип атышат да.
Ошто кылтакка айлинген үгүтчүлөрдүн бири өзүнүн 7 тууганын Сирияга жөнөткөн. Ал олжолорунун башын интернет аркылуу бат эле чимирген. Соттук териштирүүлөр бүт электигине байланыштуу анын атын Ибрагим деп өзгөрттүк.
Уулунун бир ишке аралашып калышы менен анан качып Түркияга кетип калып.
Уулум жаман ишке аралашып калып Түркияга качып кетти. Кийин Сирияга чакырып жатканын айтып, уруксат сурады. Мен ага уруксат бербесем да кетерин байкадым. Анан ал интернетке кирип, Сирия тууралуу видеолорду көрүңүз деди. Ошентип 2 жыл бою согуш тууралуу видеолордон башым чыккан жок. Тасмаларды көрүп, уулум тандаган жол туура экен деп ойлоп калдым. Анан аялым менен кичүү уулум Түркияга барып, андан ары Сирияга кирип кетишти. Өзүмдүн криминалга аралашкан иним бар болчу. Мен аны Сирияга бар, күнөөңдөн араласың деп үгүттөдүм.
Аялы, унун баласы, биз турмушка бергенден кийин биз семьядан чыккан. Мен ишим только уну Түркияга жөнөтүш болду. Эр алып кирип кетти ошол
жерге. Ибрагим туура жолдон адашканын мойнуна алганы менен Сирияга жөнөткөн туугандары үчүн өкүнбөй турганын кошумчалады.
Мен Кыргызстандамын.
Жакында эле Сирияга абадан сокку урган Орусияны интернет аркылуу сындап, аларга каршы жихад жарыялаган 22 жаштагы Аскарбек Бакыбековдун видео тасмасы көпчүлүктү таң калтырды. Тергөөнүн жүрүшүндө лейлекте чоңойгон Аскарбек Бишкектеги медреселердин биринде 3 жыл билим алганы аныкталган. Мындан улам мамлекеттик органдар өлкөдөгү медреселерди текшерүүгө активдүү киришти. Кыргызстандагы 89 медресенин 26-сы кандай багытта билим берип жатканы ушул кезге чейин бүдөмүк.
Ушул 89 каттоодон өткөнү менен муфтияттын маалы расмий маалыматы боюнча 63 эле иштейт, калгандар иштебейт экен. Эми 63 иштесе дагы ошолордун иши баягы талдоого муктаж да. Себеп дегенде сиз айткандай жанагы булардын программасы, эми акыркы бир жылдан бери булар ушул программасына аябай муфтият көңүл бура баштады. Өзүлөрү ошо арасына ушу светтик бир дисциплиналарды, светтик бир сабактарды киргизгенге аракет кылып атышат. Андан тышкары ошо булар ошо жаңы ачылып аткан медреселерге же ушу мурда иштеп аткан медреселерге ушу бир кандайдыр бир кесиптик бир кесип берсекпи деген ушу кесиптик бир предметтерди киргизип атышат да, аракет кылып атышат. Бул жер боюнча баары муфтияттан жумушу соктуруп калды, бул молдолордун баары жаман, медресенин баары жаман дегенден ал себеп дегенде бул жерде мамлекеттин да өзүнүн күнөөсү болду. Карар койдук сөзүн ачыгы.
Диний эксперттердин баамында айрым мечит, медреселер салттуу эмес динди жайылтып, алардын молдоке имамдары Сирияга үгүттөгөндөн да кайра тартышпайт.
2000-чи жылдардан бери эле бул ошол өлкөбүздө 2000ден ашуун молдолордун 70% билим деңгээли талапка жооп бербейт деп айтылып келинген маселе болду. Мына 2014-2015 жылкы коргоо кеңешинин 3 отуруму dini mamlekettin din çevresindeki siyasatın kandaydır bir dengelde canlandırığa mümkünçülük tüzülüp verildi. Men oylayım şu siyasattı bundan arı динамикалык түрдө өркүндөтүп, ар бир бир гана бул имамдар, молдолор, дин кызматкерлери эмес, бардыгы эле бийликтин үч бутагы, аткаруу бийлиги, мыйзам чыгаруу бийлиги, сот бийлиги, граждандык коом, кыргыз мамлекетинин жаранын патриотумун деген адамдар бул Сириядагы коркунучка жапа тырмак киришпесек, коркунуч биздин калгабызды кагып, босогобузга кирип калды.
Ушул жылдын башында Оштун Кара Суу шаарындагы Ас-Сараксий мечитинин мурдагы имамы Рашот Камаловго Ош милициясы дин аралык кастыкты козуткан, экстремисттик материалдарды жайылткан деген беренелер боюнча кылмыш ишин козгоп, камакка алган. Мындан сырткары Камаловго жарандарды Сирияга үгүттөп, халифат курууга үндөгөн деген айыптар да тагылган. Алгач Кара Суу райондук соту аны 5 жылга жатак абагына кескен. Прокуратура өкүлдөрү ага тагылган айыптар тергөөдө далилденгенин айтып, райсоттун чечимин облустук сотко даттанган. 24 ноябрда Ош облустук соту аны күнөөлүү деп таап, 10 жылга күчөтүлгөн режимдеги абак жазасын чектеди. Анткен менен Кара Суунун мурдагы имамы коюлган айыптарды толугу менен четке кагып, кылмыш иштеринин жасалма экендигин айтып келет.
Бул кишиге күнөө катары негиз кылып азыр коюлуп аткан айып ошол өткөн жылы 2014 жылы 4 июнда өзүн ошол мечитте айткан маарузасын коюп атат халифалик жөнүндө. Бул мааруза эми карасак бул мааруза өзү 18 мүнөт тегерегинде болгон мааруза. Анын ичинде 3 мүнөтөсүн алып туруп булар ошол халифалик жөнүндө кимде ким ал туура эмес десе тинден чыгып калат деген сөздөрүн алып туруп, мына сен раз халифаликте сүйлөдүңбү, демек сен Хизбут Тахрирсиң, значит сен Хизбут Тахрир болгондон кийин Сирияга адам жөнөтүп атасың деген бир мындай ойду булар суруп атат да. Сириядеги бул террористтер ага кошулбагыла деп туруп, аксинче адамдарды ал жерден кайтарып атат, барбагыла, кошулбагыла деп. Ал эми биз койдук суроодо, эмнеге силер ошол 3 мүнөт бир эле ошол сөздү алып, халифа деген сөз ошол айткан сөзүн, калганын силер талкуу бербедиңер, анализ кылбадыңар десек ага дагы сөз алганыбыз жок.
Айрым мечит медреселерде тыюу салынган диний агымдарга үгүттөгөн молдокелер да бар экенин муфтий Максатажы Токтомушев да танбайт. Ал ушундан улам имам молдолордун дини жана жалпы билим деңгээли текшерилип, сабатсыздары электен өткөрүлбөй турганын айтып жатат.
Медресени бүтүп кеткен, чала окуп окуусуна деле чыкпаган ошондой кетип калгандарды булар дагы бар. Ушу имамдар эме болбосун деп азыр баардыгы аттестациядан карап атабыз. Азыр бир 2/3 бүттү, 2/3 бар. А медреселерге токтой турган болсок, бирдиктүү программаны киргизгенбиз, 1.5 жыл болуп калды. Бирдиктүү программада ошо өзүбүздүн баягы салттуу деп аталып калган ханафи мазхабтын ишенимдерин, ошол багыттарын окутуу боюнча көзөмөлдө кылат баардыгы бизде. Баардыгы азыр ким окуп атат, кандай болуп атат, азыр мисалы карап туруп, ар бир счет ачып госкомиссиядан өтүп, азыр Кудай кааласа окутуучуларды ушу аттестациялаган убактында турабыз да, Кудай кааласа окутуучуларды да, мүдүрлөрдү дагы аттестациясынан эми алабыз.
Сириядагы согушка байланыштуу 112 кыргызстандык кармалып, жалданмачылык, экстремизм, терроризм беренелери боюнча айыптар тагылууда. Соңку 11 айда эле Сирияга сапар тарткан жеринен 20 жаран колго түшкөн. Өлкөнүн коопсуздук кызматын Сирияга кеткендерден да алар кайтып келсе эмне болот деген суроо көбүрөөк түйшөлтүп жаткандай. Аларды түрмөгө кессе жангечтиликти башкаларга үйрөтөрү турган иш. Жаңылды жазды деп жазасыз калтырса, өлкөгө каршы жихад жарыялабайт деп эч ким кепил боло албайт. Мындан улам Сирияга кеткендерди жарандыктан ажыратып өлкөгө киргизбөө демилгеси көтөрүлүп жатат.
Закондорду мынакей ужесточать этип атабыз, мынакей бизде парламент алып берип атат статьясын. Мурда жалдамчылык десек, бүгүнкү күндө согушка катыштуу деген статьяны дагы бизге алып берип атат, 224-түнчү статья деп бизде бүгүн алып берип атат. Анан кийин согушка катышты деген эле маалымат болсо эле иш козголгонго деп, мурда жалдамчылык дечили 375 менен эле да, анан кыйын эле да, муну доказать этиш керек эле да. Эми болсо мен айтат элем, Бул жерде деген эң ныкасы мен ойлоп элем, мисалы президент айтылат, эми бул элдердин деле ою. Муларды биздин ушу согушка катышкандарды гражданствосунан лишать этип, булар негизи эле киргизбей коюш керек деп ойлойм да. Эми если алар бияка бизге киргизсек, анда булар менен ишараны көрүш керекпиз да, булар мыйзам чегинде.
Урматтуу көрөрман, Сирияга сапар тартуудан мурда жихад түшүнүгүн жакшылап аңдап алалы. Жихад өзүн, өзгөлөрдү жардыруудан мурда ар бир адамдын үй бүлөсүнүн жана мекенинин коопсуздук экенин унутпасак.